Dumnezeu s-a făcut om. Astfel a devenit modelul nostru. Model de viață. Emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Este timpul să ne întâlnim cu Domnul nostru Iisus Hristos prin intermediul acestei emisiuni. Desigur, cu ajutorul Sfintei Scripturi, vom face un pas mai aproape de ceea ce a însemnat viața Domnului nostru pe pământ. Îi spunem bun revenit invitatului emisiunii noastre, Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit!
Isaia 53 continuă să fie în atenția noastră a tuturor, pentru că este într-adevăr un pasaj deosebit de frumos. Versetul 6 din acest capitol spune astfel: noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. În ce fel sau unde găsim împlinite aceste cuvinte în Noul Testament?
Așa cum spuneam într-o emisiune anterioară, Isaia 53 e un capitol foarte delicat pentru cei care sunt, să spunem, mai tari în credință și își permit să-l citească. Cei care sunt mai începători în tainele iudaismului se feresc de acest capitol pentru că lucrurile arată clar către Domnul Hristos și atunci rabinii sau conducători religioși le interzic celor care sunt mai noi în căutarea cuvintelor Scripturii să citească acest capitol tocmai pentru a nu-i pierde, a nu pune întrebări despre cine vorbește acest capitol și dacă s-au împlinit sau nu cuvintele de acolo, pentru că, în fond, rabinii n-au ce să răspundă decât să recunoască faptul că, într-adevăr, în persoana Domnului Hristos s-au împlinit aceste cuvinte. E cunoscut de orice creștin faptul că Domnul Hristos este Mântuitorul lumii. Și atunci când chiar cineva care nu știe prea multe lucruri despre religie sau din Biblie, atunci când e întrebat cine e Iisus, răspunde că e Mântuitorul, că a murit pe cruce, că a murit pentru păcatele noastre și poate da un răspuns cât de cât apropiat de cuvintele Scripturii. Isaia 53:6 spune că noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Iată că profetul Isaia subliniază faptul că Iisus a venit să facă ispășire pentru păcatele tuturor. El a purtat nelegiuirea. Practic, nelegiuire înseamnă, dacă luăm cuvântul din limba română, înseamnă încălcarea legii, înseamnă lipsa legii. Și Iisus, într-adevăr, vine să împlinească pentru noi cerințele poruncilor lui Dumnezeu, pe care oamenii le-au călcat, fie dacă vorbim de păcatul primilor noștri părinți, fie dacă vorbim de viața fiecare dintre noi, și din ce în ce mai mult omenirea este, să spunem, stă sub aspectul păcatelor colective pe care le-a făcut în decursul existenței ei. Este clar că Domnul Hristos a venit să răscumpere neamul omenesc de sub povara păcatului și acest lucru, faptul că El a purtat păcatele tuturor, este întărit de Apostolul Ioan, cel care a stat la cină pe pieptul Domnului Hristos, în prima sa epistolă pe care o scrie bisericii la capitolul 4, începând cu versetul 9, spune: dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea asta nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Iată că Ioan repetă aceste cuvinte pentru păcatele noastre, iar cu o pagină mai înainte, cumva întărește în avans ceea ce vrea să spună în capitolul 4. Tot în aceeași epistolă a lui Ioan, capitolul 2 cu versetul 2 spune: El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.
Cât de clar este
Ioan, Dumnezeu. Ioan este foarte clar în privința faptului că Iisus poartă păcatele întregii lumi. Ar putea cineva să întrebe: bun, dar dacă El a purtat păcatele întregii lumi, atunci cu toții suntem în regulă, pentru că și noi facem parte din lume. E clar că ne este mult mai simplu să ne raportăm la noi înșine, din punct de vedere a confortului, eu știu, conștiinței. Să spunem, da, suntem și noi parte din lume și dacă Iisus a purtat păcatele întregii lumi, atunci le-a purtat și pe ale mele și sunt liniștit. Aș vrea să amintesc de un lucru care se practică în viața de zi cu zi, în privința dreptului penal, de exemplu. Atunci când un condamnat începe să-și ispășească sau un om este condamnat la o pedeapsă, are dreptul să ceară cuiva, de obicei șefului statului sau regelui atunci când este vorba de o monarhie, să îi ceară grațierea și se tocmește un dosar pe care avocatul respectivului condamnat îl înaintează președintelui sau regelui pentru a fi grațiat. Un singur lucru este foarte important. Chiar dacă de a acorda grațiere este în prerogativa regelui sau președintelui, dacă un condamnat nu semnează el însuși acea cerere de grațiere care practic însoțește dosarul cu o motivație pe care avocații o depun președintelui sau regelui pentru a fi aprobat, dacă acel condamnat nu semnează el însuși petiția, cererea de grațiere, acea șansă pe care o are de a fi grațiat este nulă pentru el. Chiar dacă Constituția unei țări dă dreptul ca președintele să poată grația orice condamnat până la urmă, dar dacă acel condamnat nu cere el însuși, nu aplică acel drept constituțional la el însuși, semnând acea cerere de grațiere, dreptul înscris în Constituție de a cere acest lucru nu are efect asupra lui. În același fel, dacă noi ne vedem ca fiind doar o parte, o unitate dintr-o mare masă a lumii acesteia, dacă noi înșine nu venim la Iisus în mod personal să fim iertați pentru păcatele noastre, chiar dacă El a murit pentru păcatele întregii lumi, acea grațiere pe care El are dreptul să ne ofere pentru că a câștigat acest drept la cruce, asupra noastră nu are efect. Chiar dacă El a murit pentru păcatele întregii lumi, eu sunt dator ca persoană individuală, ca persoană unică, să caut iertarea pe care El o oferă și a câștigat acest drept să mi-o ofere mie și să cer acea iertare, iar apoi să intru în relația cu Dumnezeu pe care Biblia o așteaptă, o cere de la Cel care este un păcătos iertat. Trebuie să privim jertfa lui Iisus pe cruce ca un lucru general și există o expresie în limba română pe care o spun mulți oameni care vor cumva să-și spele conștiința de responsabilitatea administrării propriilor păcate. Unde ori merge tot, o să merg și eu tot acolo. E așa un fel de aruncare a răspunderii dintr-un loc în altul și o refuzare a răspunderii personale. Chiar dacă Iisus a murit pentru păcatele întregii lumi, administrarea iertării se face la nivel individual. Nu sunt de acord cu acea idee a mântuirii neamului, ca să parafrazăm denumirea unei catedrale în construcție. Nu suntem mântuiți la grămadă. Nu suntem mântuiți doar pentru faptul că suntem membri a unei biserici, indiferent cum se numește acea biserică. Nu suntem mântuiți pentru că undeva, fie la vârstă adultă, fie la vârstă de bebeluș, am trecut printr-o apă, am fost băgați într-o apă. Suntem mântuiți atunci când noi înșine intrăm în acea relație cu Dumnezeu prin Iisus Hristos pe care El o cere de la noi și doar prin acea relație mântuitoare cu Iisus putem beneficia de iertarea păcatelor pe care El a câștigat-o pe cruce. Aceasta este, de fapt, trecerea de la general la particular.
Foarte greu să accepți această perspectivă, care este de altfel biblică, după ce ai fost educat într-o altă manieră, și anume, indiferent cât de păcătos ești, dacă aparții unei biserici, vei fi mântuit pentru că biserica este sfântă, nu?
Da, aici e o altă discuție teologică sau în care unii oameni cred că a face parte dintr-o biserică le asigură mântuirea pentru că biserica este depozitarea harului și dacă biserica este depozitarea harului, ea are dreptul să-l administreze, harul însemnând acea iertare nemeritată pe care păcătosul o primește din partea lui Dumnezeu. Biblia nu spune că biserica este cea care are dreptul să administreze, pentru că în momentul în care un organism pământesc ar putea administra iertarea, și asta confirmă istoria, va începe să o administreze fie pentru cunoscuți, fie pentru cei care plătesc mai mult. Și avem, de exemplu, indulgențelor din Evul Mediu. De aceea a apărut și Reforma Protestantă, pentru că începuseră să aibă acces la iertarea oferită de biserică doar cei care plăteau din ce în ce mai mult și prețurile creșteau pentru că și cerințele erau mari. Din fericire, Dumnezeu n-a lăsat această soluție pentru administrarea iertării, pentru oferirea iertării. Să dai niște bani, fie că îi numim indulgență, fie că îi numim acatist, fie că îi numim altfel, la biserică și în urma lor să capeți iertarea. Dumnezeu a lăsat relația personală cu Domnul Hristos să fie cea care administrează harul iertării pentru fiecare păcătos.
De aici, de la biserica aparținătoare a harului sau ca administrator al harului.
Da, depozitar.
Depozitar. Vine și ideea aceasta să nu-ți schimbi sub nicio formă credința, biserica din care faci parte.
Bine,
pentru
acum,
că
dacă
în felul acesta te îndepărtezi de har sau ieși din har, nu?
Dacă avem în vedere, eu știu, din a fi creștin, să nu te faci, nu știu ce, eu știu, budist, atunci, da, într-adevăr, există o lepădare de Domnul Hristos și o îmbrățișare a unei alte religii păgâne. Într-adevăr, în privința aceasta, ți-ai părăsit credința. Dar eu nu cred că vorbim de părăsirea credinței atunci când credința ta capătă o deplinătate, devine mai mare, mai puternică, mai deplină, înțelege lucrurile în alt fel. Atunci când de la o credință de asta populară treci la o credință personală pe care o descoperi din Biblie, nu înseamnă că ți-o schimbi, nu înseamnă că ți-o pierzi, ci ți-o câștigi mai degrabă. Înseamnă că ai descoperit ceva cu mult mai personal și cu mult mai frumos. Eu cred că cei care invocă acest lucru, nu-mi schimb credința, cu aia m-am născut, cu aia mor, până la urmă fug de propria lor decizie. N-au curaj să iau decizii, n-au curaj să se confrunte cu adevărul. Dacă ăsta e adevăr sau nu e adevăr, trebuie să iau o decizie și atunci preferă să stea cu capul nisip și să nu iau o decizie, ascunzându-se în spatele atașamentului față de ceea ce au primit când s-au născut. Când de fapt n-au primit nimic când s-au născut, pentru că un copil n-are capacitatea de a primi ceva atunci când se naște. Iar dacă luăm în privința botezului copiilor mici, dacă luăm acea declarație de apartenență la o anumită biserică pe care nașii de botez o fac atunci când un copil este botezat, permiteți-mi să spun că de multe ori nașii care în teorie sunt cei care își asumă răspunderea că îl vor conduce pe cel pe care îl aduc la botez pe calea credinței, de multe ori ei sunt mai păcătoși decât, sau mai lipsiți de cunoștința adevărului decât unde vrea să ajungă copilul respectiv, când vrea să fie mare. De aceea aș trage o semnă de alarmă pentru cei care își asumă postura de nași. Pentru că, pornind de la teologia pe care ei o declară ca fiind corectă și și-o asumă, își asumă responsabilitatea să îl educe pe copilul respectiv în cuvântul Scripturii, în trăirea unei vieți religioase. Și atrag atenția că își asumă o foarte mare răspundere înaintea lui Dumnezeu pentru că își calcă acel legământ. De aceea eu aș recomanda mai mult să nu o facă decât să o facă. Pentru că nu știu ce promit atunci când fac respectiva promisiune. Dar până la urmă fiecare trăiește și va da socoteală pentru ceea ce a spus, a afirmat că știe, că a luat la cunoștință, că a pus în practică și mai departe.
Revenim la versetele din Isaia 53 care fac în mod direct trimitere la suferința Domnului nostru Iisus Hristos în favoarea mântuirii noastre. Versetul 7 spune astfel: când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duce la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura.
Este din nou imaginea cuiva care suferă, imaginea unui miel. Pentru cei care locuiesc la țară sau au crescut la țară și au avut de-a face la un moment dat cu tăierea unui miel, poate pentru ei e o imagine cu mult mai cunoscută. Atunci când Domnul Hristos este adus în fața judecătorilor săi, fie că e vorba de marele preot și cu sinedrul care îl judecă cu totul împotriva legii, pentru că îl judecă noaptea în sediul marelui preot, tradiția lor spunea că nimeni nu trebuie supus unui proces în timpul nopții, doar la lumina zilei. Apoi este purtat de la Ana la Caiafa, cum este expresia aceea cunoscută, și exprimă un lucru practic, că Iisus a fost trimis de la marele preot Ana la marele preot Caiafa. Apoi este dus în fața lui Pilat, de la Pilat la Irod, de la Irod iarăși la Pilat, și este interogat de fiecare instanță de asta suspusă. De fiecare dată Iisus alege să nu răspundă nimic, sau replicile sale sunt destul de scurte și cumva aparent el evită să dea un răspuns acuzațiilor ce îi se aduc. Dacă luăm exemplul venirii sale înaintea lui Pilat, aduceți înaintea lui Pilat, în Matei capitolul 27 cu versetul 12 spune: dar n-a răspuns nimic la învinuirile preoților celor mai de seamă și bătrânilor. Atunci Pilat i-a zis: n-auzi de câte lucruri te învinuiesc ei? Iisus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că se mira foarte mult trecătorul.
Era aceasta o provocare pe care le-o făcea celor care îl judecau? Era modul său de a trata situația respectivă, era o lecție pe care le-o dădea sau pe care ne-o dă nouă, că trebuie să tăcem în fața celor care ne judecă?
Nu este o lecție de refuz. Dacă ajungem, eu știu, în fața unui proces, să refuzăm să vorbim acolo, s-ar putea ca la un moment dat instanța să ia tăcerea noastră ca un afront și atunci să venim o condamnare mai grea decât cea pentru care suntem chemați acolo, dacă suntem declarați vinovați. Dar Iisus nu obișnuia să tacă atunci când se puneau întrebări, din potrivă. Într-adevăr, sunt momente în care El stă un timp și, să spunem că se gândește la răspunsul pe care îl dă, dar de fiecare dată răspunsul său a fost foarte plin de înțelepciune, astfel încât cumva îi încuie pe cei care puneau întrebări. Răspunsul acestea încuietoare pe care le găsim în Biblie sunt pe măsura întrebărilor care se puneau. Iisus era foarte deschis cu cei care îi veneau și puneau întrebări sincere, care căutau chiar explicații. Dacă luăm Predica de pe Munte, sunt pasaje întregi în care El vorbește, apoi ucenicilor le explică foarte clar anumite lucruri, chiar dacă sunt în pilde pentru că era modul vremii de a vorbi, dar atunci când oponenții săi veneau și încercau să-L prindă cu vreo întrebare încuietoare, răspundea pe măsură și încuia El pe ei. Cred că Iisus procedează astfel în funcție de modul în care întrebarea este adresată. Dacă era cineva sincer, îi răspundea sincer, luați cazul lui Nicodim. Dacă era cineva rău intenționat, îi răspundea astfel, fără să-l jignească, dar să-i atragă atenția asupra relei sale intenții. Ca de exemplu, cazul femeii prinsă în adulter, când trebuiau aduși și bărbatul și femeia care erau în adulter prinși. De ce au adus doar femeia? Și atunci Iisus le spune, cine este fără păcat să dea primul cu piatra. În fața acestor judecători, la încheierea lucrării sale pe pământ, Iisus alege să nu răspundă pentru că nu mai avea sens. Ei oricum hotărâseră să-L condamne. În interiorul ședinței Sinedrului, care avusese loc înainte de arestarea sa, marele preot spune, nu înțelegeți că este mai de folos să moară un singur om decât să piară tot neamul? Luaseră deja hotărârea condamnării și indiferent ce argumente le-ar fi adus, erau hotărâți să-L condamne. Deja pregătiseră martorii care să vină și să spună minciuni la adresa cuvintelor sale, la adresa sa ca persoană. Deja pregătiseră mulțimea care să vină și să ceară răstignirea, indiferent de, eu știu, interogatorul pe care avea să-l mai facă Pilat sau de dovezile care ar fi trebuit aduse, pentru că Pilat trebuia să ruge după dreptul roman, din care ne inspirăm și noi astăzi. Deja se orchestrase și procesul, și deznodământul, și pedeapsa. Iisus chiar nu mai avea sens să mai vorbească prea mult, să dea alte explicații. Iar la un moment dat le spune, știți ce am învățat în public, ce le-am spus oamenilor, întrebați pe cei care m-au ascultat, care este învățătura mea? Și ca urmare a acestei replici primește o palmă de la robul marelui preot. Nu mai avea sens să le mai dea alte explicații acelor oameni care hotărâseră deja și public și în inimile lor să-L lepede și să-L dea la moarte. În același fel, pentru cei care, la un moment dat, fiecare om care alege repetat să-L respingă pe Fiul lui Dumnezeu prin apelurile pe care Duhul Sfânt le face, la un moment dat fiecare om va fi lăsat, eu pun în ghilimele expresia populară, în plata Domnului, dar e foarte reală. La un moment dat, omul acela nu mai va mai beneficia de îndemnurile lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, ci va fi lăsat și la sfârșit va lua plata de la Domnul. La judecată, la a doua venire, fiecare va fi judecat după faptele pe care le va fi făcut. Și în cazul lui Pilat, am putea spune, tata, de ce nu i-a răspuns lui Pilat că avea putere să dea drumul? Pilat era un oportunist până la urmă, era un om politic, chiar dacă era și judecător, pe vremea aceea nu exista separarea puterilor în stat, care de multe ori vedem că în ceasă nu funcționează. Și acel judecător, chiar dacă avea drept de viață și de moarte asupra celor pe care îi judeca, era totuși un om politic. Și atunci când preoții îl amenință cu o mică pâră pe care s-o adreseze împăratului roman, adică șefului, deja Pilat renunță la postura sa de judecător imparțial. Deci și pentru el, o sumă de argumente pe care Iisus le-ar fi adus în apărarea sa erau nule pentru că Iisus îi cunoștea și caracterul și dispoziția de a face dreptate sau nu și problemele pe care le avea pe plan profesional și faptul că era, să spunem, dispus să facă compromisuri între dreptatea pe care era chemat să o împartă și cariera sa politică și așa mai departe. în fața lui Irod atunci când ajunge, iar nu mai avea sens. Irod cere să facă o minune ca să fie eliberat. N-avea sens să facă o minune pentru că acea minune n-ar fi făcut decât să provoace un show în fața lui Irod. Irod ar fi bătut din palme foarte încântat, poate l-ar fi eliberat, dar după aceea s-ar fi putut ca Irod să-l vadă pe Iisus cumva că este dator și să încerce să-l transforme într-un fel de bufon de curte. Și n-avea sens. Irod n-avea nici tăria morală să se convertească, să devină un ucenic al lui Iisus. N-avea nici dispoziția să se umilească, să devină un ucenic, la fel cum erau cei pescari lipsiți de carte. Pentru că, până la urmă, Irod era rege și singura postură care ar fi urmat unei eventuale minuni pe care Iisus să o facă în beneficiul său în fața lui Irod, ar fi fost ca Irod să-l țină la curte exact ca pe un bufon și să facă și alte minuni la comandă. De aceea, pentru cei care asistă la proces și îl judecă, nu mai avea sens ca Iisus să facă alte minuni. Înainte de aceasta, Iisus ajunge în grădina Ghețimanii și, deși are o luptă pe viață și pe moarte cu ispita de a abandona calea respectivă, până la urmă este hotărât să meargă mai departe și să se încredințeze pe sine mâna lui Dumnezeu, singurul care avea putere și să-l ducă spre cruce și să-l întoarcă de acolo. De aceea, până la urmă, Iisus alege să răspundă doar în fața celui care, la dorința căruia, el făcea tot ceea ce făcea.
Este în continuare expresia aceasta ca un miel. De ce este asociat Iisus cu un miel, așa cum noi suntem comparați cu niște oi, până la urmă?
Atunci când Iisus își începe lucrarea sa publică și o începe la Iordan împreună cu Ioan Botezătorul sau sub declarația pe care Ioan o face la adresa lui Iisus. Și atunci când Iisus vine la Ioan să fie în Iordan botezat, Ioan face acea declarație: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. O găsim în Ioan la capitolul 1 cu 29. Aceasta este expresia sau mesajul pe care Ioan îl transmite ucenicilor săi.
Într-un fel împlinind aceste cuvinte din Isaia 53.
Exact, Ioan se adresează ucenicilor săi, îl vede pe Iisus departe, Dumnezeu îi descoperă prin Duhul Sfânt că El este Cel care trebuia să vină și toată lucrarea lui Ioan avea ca scop să-L descopere pe Mesia care trebuia să vină, îi înștiințează pe ucenicii săi că iată mielul lui Dumnezeu, își face datoria și îl botează în Iordan în ciuda opoziției interioare pe care o simțea, că simțea pe sine mai mic decât Iisus, trebuia să fie invers. Iisus îl boteze pe el. Însă la cerința lui Iisus lasă așa pentru că trebuie să împlinim ce este scris. Ioan îl botează și apoi toți cei din jur asistă la acele cuvinte pe care Dumnezeu le rostește din cer: acesta este Fiul meu. Și apoi descoperirea Duhului Sfânt sub forma unui porumbel. Ca efect al acestei descoperiri, câțiva dintre ucenicii lui Ioan, între care, spre exemplu, era Andrei, încep să meargă după Iisus. Mielul lui Dumnezeu era cel care trebuia să se jertfească pentru păcatele întregii lumi, pornind totuși de la casa lui Israel. În fiecare an, evreii trebuiau să vină măcar o dată pe an la templu și să aducă un miel pentru, măcar pentru fiecare familie. Și apoi fiecare membru al familiei își punea mâinile pe capul mielului respectiv, mărturiseau păcatele de la ultima jertfă și până la momentul de față și apoi capul familiei era cel care îl înjunghia și el murea practic pentru păcatele familiei respective. Dintotdeauna, încă de la acel berbec pe care Dumnezeu l-a dat lui Avram în locul fiului său, în Geneza găsim această istorie, încă de atunci evreii au fost conștienți de faptul că Dumnezeu va trimite un miel care să ia locul, un miel în ghilimele, un mântuitor care să moară pentru păcatele omenirii. Și l-au așteptat. Faptul că la un moment dat au început să aștepte nu doar o persoană care suferă, așa cum a venit Iisus ca un Mesia suferind, ci au început să aștepte un Mesia puternic care să-i omoare pe romani, scoate din țară și să facă pe evrei stăpânii lumii, e o schimbare de teologie, nu e o schimbare a realității, nu a planului Dumnezeu. De aceea au fost atât de surprinși. Însă acest cuvânt de miel lui Dumnezeu a rămas pe tot parcursul Vechiului Testament ca un fel de fir roșu, pe care dacă astăzi îl căutăm în Biblie, îl găsim foarte ușor și vedem faptul că Dumnezeu a rămas consecvent în ceea ce a promis și că și-a împlinit planul său până la capăt.
Aș vrea să încheiem această idee cu privire la referirea din Isaia 53 cu 7 ca un miel pe care îl duci la măcelărie, cu ceea ce stă scris în 1 Petru, capitolul 1, cu versetele 18 și 19, fiindcă sunt atât de frumoase aceste cuvinte, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest sânge scump care a curs pentru noi spre iertarea păcatelor și vrem ca în dreptul fiecăruia dintre noi păcatele să ne fie șterse, curățite. Punem punct întâlnirii de astăzi, ne reauzim săptămâna următoare. La revedere!